VOA con Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Begajmatat, Galgalekesa, Salam, Awalaka, Jelkabega Sasadit, Metro Bandi Digdemilama Digdemission is Sodomitokorat, Washington DC Rakadabersu, Sagantafan Romo, Amajalkaba. Radio Satellite in Isle Sati, Marsariti, full of Facebook, Kenya, Ratkan, Saganta, Kenyor, Doftan, a gift to the Kenjal, Tamaka Moltan. Jimata Grand Aladdin Demisadet, Barakumalam of Digdema, Kalakops at Yopatimo, Grand Aladdin Dema, Barakumalam of Kudalama, Kesumesan Kestan Rana Modanditi.
Kanadu to Bisan to Jube Horati, Matano Duara, United States, Felano Ethiopia, Degeruf, Dollar, Millionas or Doma Old, Kagumachi to Umbekam.
Where Gifragia Fulbanati Case, Godinotoromea Case, Satimulate Namota Kumotor, but Yatan Kankabaton do Batamejra, Baratoni University, Dambidolotti, Mumeber Nota Gazette Summa, Baratan, Sababodi, Wal Abde University Case at Umaman Kesa, Gagam Nisia Safi, Gutamut Abun, Tajajilo Tatokoto Dubatu, Maricam Nagarabodaret, Marafogat Murusaganta Kenya, Tunolin Trajan at Gifatota Kenya, Amoduf, Gratu Jubeti Revina.
United States filanno demokratoan Ethiopia keessatti geggeessamu deggeruuf kan oolu dollar million 30 qabxii afur ka kennitu ta'uun beekameera. United States if boarding filanno biyyoolessaa waliin hojjechuuf walii galtee mallatteessan gabaasaa guutu soraadhees.
Ethiopia titti gaafatamaan dhaaba Amerikaan biyyaalaatiin qarqaartu USAID Sean Jones if itti gaafatamtuun boardii filanno Ethiopia Burtukaan Midhaagsa deemsi filanno Ethiopia wayyeessuu fi USAID waliin hojjechuuf walii mallatteessan. Akka kanaani United States Ethiopian technology in karkarte ak media len filanno rat ummat harum dugati wabarsi sa kummat len filanno khaysa qod qabatan wali no jechu fali galan khaysa tuyu akkawani fi jollen dubrati khaymil len tanat qod qabatan wan hedun karkaru fali galan United States USAID fi qorri wali hojjatan akda bilen hawani fi jolle siyasa le khaysa kummat len qod gudda qabatu tolchu fi wan dewal dubatan filannoon tunin ta'a ummata Itiyoophiyaati akka filannoon tunin filannoo dhugaa taatu filannoo qajeeltuu taatu akka ummati cuftinuyyuu qood keessa qabaatu waliin hojjannaa jechuun dubbate daayirektarii USAID hunin akka deemsi filannoolleen qajeelu waliin hojjannaa jechuun wallaqan.
Oomo gama kibbaa keessatti namoonni jaa'umnoota naga eegumsaan har'a ajjeefamuu jiraattonni naannoo dubbataniiru. Kanneen miidhaan irra ga'e keessaa hiriirtoota mormii kanneen aangawoonni naannoo hidhaman haa hiikaman jedhan keessaati. Namoonni jaa'atti dhukaasamanii du'uuf afur immoo madaa'u itti gaafataman waajjira eegumsa fayyaa naannoo mirkaneessaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Foorumiin hayyoota Tigraayiif Amaaraa gidduu kan ministirii nageenya Itiyoophiyaan qophaa'e har'a mariisaa Maqalee keessatti xumuree jira. Tuuta oduuf har'a Maqalee keessatti ibsa kennameen hoogganaan garee Tigraay Dr. Kinfe Abrahaa akka jedhanitti kaayyoon foorumii sanaa adda addummaa jiru adda baasanii uummata lamaan walitti fiduudha. Mariin kun marsaa lammaffaaf geggeessamee jedha gabaasii Alam Fissaa Maqalee irraa erge. Somaaliyaa waaltaa keessatti lolli humnoota mootummaaf milishoota suufii gidduutti ka'uun gabaasamee jira. Guyyoota xiqqoo dura mootummaan Yuunaayitid Isteets walitti bu'iinsa akkasii tattaaffii Al-Shabaabitti duulamu danquu mala jechuun akeekkachiisee ture. Yoo xiqqaate namoonni 15 yoo du'an kanneen 20 ol ta'an lola Dhoosumaareeb biif Guri'eel keessatti uumameen madaaniiru. Lolli keleessa galgala humnoota mootummaa Somaaliyaa kan pirezidaantii naannoo sana Ahmed Abdii Qorqooriif humnoota Ahil Suunaa waajjaamee garee musliimota suufii gidduutti geggeessame. Gareen magaalaa Somaaliyaa Waaltaa to'atee jiru Al-Shabaab irratti duula geggeessamu keessatti michuu mootummaa federaalaa yoo ta'u falmiin siyaasaa gareelee lamaan gidduu yeroo dhiyoo as hammaataa deeme. Gaazexeessaan naannoo sana Abdul Fattah Yusuf Siyaad Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsetti lolli sun meeshaalee waraanaa gurguddoof moortaaraan ammayyuu itti fufee jira. Aangawoonni Afrikaa kibbaa lammiiwwan biyya isaanii 132 kanneen Wuhaan Chaayinaa bakka vaayirasiin koroonaa jalqaba keessatti argame keessaa baasuuf kajiran ta'uu pirezidaant Siriil Ramaafoosaa kaleessa ibsanii jiru. Murtiin kun odeeffannoo aangawoonni Chaayinaa lammiiwwan biyya alaa Wuhaan keessaa achuma yoo turan gaarii ta'a jedhuun wal rukute. Sochiin kun kan dhagaame ennaa lakkoobsi namoota du'anii ol guddataa adeemetti. Waajjirri Ramaafoosaa namoota achii baafamuuf jiran keessa kan dhukkubsate akka hin jiraatin ibseera. Gama Gamas enna Afrika kibba seenanis of eeggannootti dabalaaf guyyoota 21 moggaatti kaqoodaman ta'uunillee ibsameera. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni lama vaayirasii koronaan qabamuu aangawoonni Meeksikoo har'a beeksisaniiru. Namoota Meeksikoo vaayirasii kanaan qabaman keessaa dhiyeenya xaaliyaanii kadaawwate deebi'e tokko, inni kaan immoo kutaa biyyattii gama kaabaa Sinaaloolaa keessa jiraata. Gabaan daldala naannoo addunyaa vaayirasii koronaa haaraa faca'aa jirurraan kan ka'e jimaata har'aa daran kufee jira. Gabaan hangi tokko erga kasaaraa bara 2018 dhaqqabee as gabaa akkaan kufe jechuudhaan xiinxalaan dhimma gabaa addunyaa Craig Erland beeksisaniiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weerarri gifiraa ji'a fulbaanaarraa kaasee godinoota Oromiyaa garaagaraa keessatti mul'ate namoota 7,000 dhiyaatan kan qabate yoo ta'u, godinoota Arsii lixaa Wallagga lixaa qofatti magaalaa Shaashamannee dabalate daa'imman 18 du'e jedhamee himamee jira. Muktaar Jamaatu gabaase.
Dhukkubni gifiraa ji'a fulbaanaa bara haaraarraa kaaseetiin guutuu Oromiyaatti bakka hedduutti mul'ataatiin turullee caalmaadhaan ammatti godinoonni shanii akkaan ittiin miidhamaatiin jiraachuudha ibsa biiroon fayyaa Oromiyaa. Godinoonni lixa Oromiyaa Wallaggaatii fi akkasumatti ammoo Arsii lixaa magaalaa Shaashamannee dabalatee dhiheenna kana miidhaaleen hedduun daa'imman dhibaman qofa osoo hin ta'in lubbuudhaan darbanillee galmeeffamaatiin jiraachuu dubbatama. Akka Oromiyaatitti bakki dhibeen gifiraa kun miidhaa guddaa itti geesseetiin jira jedhamu godinni Arsii lixaatii fi magaalli Shaashamannee adda durummaadhaan himamaatiin jirti. Hospitaalli waliigalaa fi riifaraalii Shaashamannee fulbaanaa as yoo xiqqaate namoonni hedduun simatamuudhaa fi kanneen du'anillee heddummaataatiin jiraachuu silumayyuu tibba kanammoo akka itti hammaate kaasu daayireektari hospitaalichaa Dr. Kadir Budee.
Waa'ee miizilii sanii walqabatee wanni jiru uumaa wanni kontirool godhame jiru baay'in dhukkubsataa waan hir'ate jedhamu wayituun qabu hangammaati. Har'a guyyaa har'aa kana naannoo dhukkubsataa 86 jira. Dukkaana keessa naannoo dhukkubsataa 51 baay'ee dabalaa jira. Keeziin isaa ammatti himiin dhaabbatee jira. Oromiyaa irraa illee gadhuudhanii reefu amma nu bira turanii nu biraa deemanii
lubbuun bahulleetu himamaatiin hin jirre. Kanaan wal qabatee isin bira maalii wanni jiru?
Hammi du'aatii isaaniillee naannoo parsantiidhaan kaalkulee tokkoon fulbaan irraa kaasee hanga ammaatti dhukkubsata yaalamanii parsantii 1.5 akkasiin ta'anitti fakkaata. Hanga ammaatti daataa jiruun kan agarra sa'aatii kanaa dabalatee naannoo peeshantii 870 kan hospitaala keenya dhiifamanii ciisamee yaalame. Kana keessa warri almost du'an naannoo dhukkubsata 13 ni ta'u fulbaan irraa kaasee.
Qaamolee fayyaa keessattuu gama lixa Oromiyaa hedduminaan rakkoon kuni dabalataan keessatti mul'ataatiin jira jedhamu argachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkoyne. Biiroon fayyaa Oromiyaa garuu rakkoon dhibee gifiraa akkuma guutuu Oromiyaatitti jiru godina Wallagga lixaa qofatti lubbuun nama shaniillee darbuu isaatu dubbata. Kana jechuun yoo xiqqaate godina Arsii lixaaf godina Wallagga bahaa magaalaa Shaashamannee dabalatee namoonni 18 olii lubbuu dhabuu isaaniitti ragaaleen kan agarsiisan. Itti gaafatamtuun sabquunnamtii biiroo fayyaa Oromiyaa aadde Sa'aadaa Ahmed weerarri dhibee gifiraa kun bakka tokko tokkotti kan xiqqaataa bakka kaanatti ammoo kan hammaataatiin deemaatiin jiru ta'uu dubbata.
Dhibeen gifiraa kun bara dabaree irraa bara 2012 irraa jalqabee naannoo keenya keessa mul'achaa tureera. Yeroo sanii hanga ammaatti godinoota 10 fi magaalota 3 irratti mul'achaa tureera. Waliigala namoonni dhibee kanaan yookaan daa'imman keenya kan dhibee kanaan qabamanii toora 1,860 ammaan tan ammoo hojiin bal'aan hojjetamaa tureera. Ammaan tan ammoo sadarkaan inni irra jiru. Godinoota muraasa keessatti dhibeen kun to'atamaa jira. Haalli tatamsina isaatiis irrachaa jira. Garuu ammallee godinoota muraasa keessatti dhibeen kun ammallee haalatti babal'achaa jiruu jira. Keessaa naannoo magaalaa Shaashamannee kanarratti xiqqoo eegee jalqabees bultuma 15 amma keessaa 7 kana keessa xiqqoo haalli itti ol ka'aa jiruu jira.
Rakkoon kun kan hammaachaatiin dhufe waggaa dabra keessallee talaalliin qixa talaalamuu dhabuudha akka qabxii tokkootitti ka'aatiin ture. Waan kana irra deebi'anii to'achuu haala dandeessisurra humna qaba ammatti biiroon fayyaa Oromiyaa.
Biiroon fayyaa humna guutuudha qaba. Garuu biiroon fayyaa qoftiin humna guutuu qabu waggaa jennu hirmaannaa hawaasaatiif ni barbaachisa. Inni fayyaadhaa kan biiroo fayyaa seektara fayyaa qofaan hojjetamuuti. Talaalliin keenya dhugaadhaa. kita selabar badami 100% dan kita berizin kenya dipintar dibamiti kana qofa wal son tayin talalin kunis daimti foga talalli farajira kana talalfante kana raiti sudindo dipinta sabita mishanqo dipinta diban itti su talalli ofudatani yunanno saniti gisirri khan wera registra khan jiraatate daiman gisira anqaba manyo khan jiraatan taate daimni kun talalfamus qamni ismata sa sababa hanqenya saati mistabu mala yohan gatti qati taate arran idi khanan qabamuda nige talalfamus yechu barbaade
sababni talallin qitan hinge ge famine fatekesa malfa woni biron ittaman yokan mobe
talalli ge sa jira yaw talallin almatti hawas khenya sirchu wonu argate je asagal ratte talalchi soda bonus ni jira iddo tokotokotti mas hala negenya ti wajjini solqabate halitti rakisa ahe ni jira amma karabrati namma syaw akuman sinje sababa hangena nyata ti solqabate daiman kanarratti halitti mudato ni jira kannen mawul qabata sabab ni ta
werara dibe gifra kana hanqi soda fi kannen dibe kana fsati lamanille de bisanitin iyaluratti hojin hojjetamaati nin jiru kanan dura hanqi ne qabachu kan ipsetin in ture hospital ri farali shashamanne Ammatti biro fayya oromia godina fi qamule birarra le de gas tasfamatin jiraachu dubbata ademsa dibe kana ittisu daf tasfamu kessatille dihennatti kan talallin tasfamu akkate hoggattun sabqunnamti biro fayya oromia sister saada ahmed dubbataniru gabasa sagale america muktar jamal adamarra
gabasa tanutti ceena caasan fayya afrika ke sara kisata ye rojiru kanatti biyon afrika dukuba coronavirus rahuf bararu daf carra qajiru jeda mejira gabasa henry rejwell nugusuturies
bufata tiara biya senegal dakarin qabate afrika bakkat yaronni ala dufanitti qubatan heddu sanitti angowani fi ojettoni dandile tiara namota dibe virusi kanan shakkaman adda basu da fasifachinna dama anni mulata haga mati ardi afrika kesa masri fi algeria qofatti shakkantoni mulachu gaba fame ture nanno studio sena jurutimo gaba sanu kakkaben ministeri fayya nigeria ibsalatanin legositti namni dibe virusi corona kanan qabame argamu mirkanesan sanajechun dukusatam virusi kana enni jalqaba afrika ufe sahara gaditti isa durate galma jechuda namni dibe kanan qabamesi nama taliani da nigeria ti debeda jedamera hatau male biya kamiyu virusi kanarra akka walabatatetti of ilalu hindanda mu jechudan abati fayya addunya akekachisa lacha jiram tedros adhanom directorin abata fayya addunya nidubatu
this virus does not respect borders it does not distinguish
virusi kana danga ni nuguru adif guracha yokanimo qomo kan jede addan basu biya kana tu dinagde dan cimada yokanimo iye sajede galibi yani lalu dubini jon dukubichi qarqara yokanimo bakajirenye kesani akangenye orko suntane kan tawqabu dibenkun altokko yomudate akamin toanna sajedu
gama ittisati niga haga bati kanatti afrika kesa instituti corona fayya senegali fi kambira tokkotu virusi kanarratti corona gaggesu dande amadu alfa salmo instituti fayya kanahoganu afam fransani nadubatan aritin yo corona irratti gaggefame babalina sahankisu daf bai degra ture kanjadan kun oso kana anjiru baballini dibe kana afrika oso hinkakabin hagasturunsa ardin kun aka kokopau charra latera sanaf jada who yokin abati fayya dunya yero kana kesetti biyota afrika ofe saran gadi walakan oltaniti meshale laboratory virusi kana akati qoratani fi rabsamundande era jadam Dr. Jennifer Nuzo as America giddugalabo bifayumma John Hopkins jedamurra akas jedum.
Now individual countries are capable of testing for this new completely new
Qorannan kun akbar ban bal inan mit kan gege famajru Qorannon biyota brot gege famajrus akkanu tifenisan kan garanu cipsun turre garummo yero gababa kesat aguma kan wojetamu dandaunsa tarkan fitokku jedein fudadda
Ega sodanjiru dibeen kun altoku yodakabe jeekumsa fayya to'achuuf rakkisu ta'uu danda'usaati namoota vaayirasii koroonaa kana keessa 180 mallattoo gad aanaa mul'isu. Sana jechuun immoo babal'ina vaayirasii kanaa guutummaan guututti beekamee hin gabaafamu jechuudha. Haala akkasii kanaan egaa booda booda Afrikaan dhibee kanaan akka hin liqimfamne yaaddootu jira. Ekspertoonni akka jedhanitti biyyoonni Afrikaa to'annaa ittisaa akkasumas hordoffii dhukkuboota daddarbaa to'achuudhaaf akkaataa itti hojjetan fooyyessachuu qabu. Hawaasni addunyaas yeroo dhibeen gulantaa addunyaatti daddarbaa ta'e akkasii mudatu biyyoota caasaa fayyaa laafaa qaban dafanii qaqqabuufiif qophii ta'uu akka qaban ogeeyyonni fayyaa kun ni dhaamu.
Karagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Somaalee keessa naannoo zayiti boba'aa yookaan gaaziin itti abuuramuu jirutti dhiyoo kanneen jiraatan namoonni sababaan beekamneen kan dhukkubsataa jiran ta'uun gabaasamaa jira. Jiraattonni tokko tokko barbaacha zayita boba'aa sanaaf dhangalaan ogeeyyiin gargaaraman bishaan jiraattonni dhuganitti makame akka rakkoo kana uumuun oollee yaaddoo qaban dubbataa jiru. Gaazexaa The Guardian irratti gabaasaa ba'e irratti hundaa'uudhaan gabaastuun VOA kan afaan Somaalee Falastiin himaan jiraattota dubbistee jirti. Soraatu dhiyeessa.
Kadar Abdii Abdullaahi nama ganda 23 gaaf fayyaa dhabe ilti isaa akka nama biirtee fuudhe hadhoo taate yookaan keelloo keessatti taate. Ganaan harkisaallee sunuma. Eegi ammoo dhiigatti afaaniin funnaan hin baafate. Achi ammoo nafatti irratti hiita'e. Sunumaan bab jedhe lafdhaye. Oowwatti nafaan ce'e. Sunumaan lubbuu dhabelle jedha. Gabaasii The Guardian waan naannoon Somaalee keessa jirtu gabaasee barreessa. Namni hedduu tolloota warshaa chaayinaan gaazii keessa baafatu kan bira dhiyaatu. Dhukkuba hin beekne lubbuu dhabuu jira jedhan. Ollooti katirfaatillee dhibuma kana kan himatan. Bulchoota mootummaa ammoo dhiba maqa hin beekne kanaan namni naannoo Somaaleetti lubbuu dhabuu jira jechuu kan hin fudhanne. Akka gaazexeessaan The Guardian gabaasetti ollooti naannoo Somaalee nama akkan keessa fayyaa dhabuu jiru gara goodee kana. Warshaa chaayinaan gaazii keessa baafatu kan ammoo zayitii keessa baafatu kana dhiyaatan. Ollooti goodeetti lafa warshaa suniitti dhiyaatan namni achitti dhiyaatu. Yoo hedduu nafa caccaba ilti isaanii keessa citti. Warra hospitaala dhaqelleen kadha qofaan tikaa achi ciisee baheelleen akka midhaansaalleen arganne dhibi kennallee nuun beennee jedhu. Bulchoota mootummaalleen akka gabaas The Guardianitti dhibi kana warshaa gugurdaa naannoo Somaalee keessa jirutti biyyattiin dhufuu jira jedhan kana ammatti dubbii nama jalan qabanii jedha The Guardian. Warshaan chaayinaa poolisii GCL jedhan kana haqi tokkoon mootummaa chaayinaa qooda keessa qaba. Poolisii GCL naannoo Somaalee olloota horsiise bulaa kaaluuf jedhan keessatti naannoo sunitti albuuda ni baafata. Achitti akka oduu The Guardianitti nam hedduutti dhibba maqaan beekne kanaan lubbuu dhabuu jira. Kaaluuf jijjiga irra gara kiiloomeetirii 500 fagaatti daarii Somaalee dhiyaattillee. Namni akka kadarfaati reefuu jennu sunin warra dhibba keemikaal warshaa kanaan lubbuu dhabuun oolanii jedhan. Akka gabaa The Guardianitti yoo bokkeen ni roobu lolaan keemikaala warshaa sunii guure haroolee eellanii fi doloolloo beenni dhugutti guure bisaan hadheessa. Gaazexeessituun VOA afaan Somaalee Falastiin himaan itti aanaa itti gaafatamaa biiroo albuudaaf enerjii naannoo Somaalee Hamiid Ahmed dubbifte warra tanaan qoratu yaayyuu labsuunitti arginee jedha. Akkana jedha afaan Somaaleetiin warra tan qoratu yaayyuu naannoo sunitti argite rakkoon jiraachuu siitiif dhibaachuu sii nutti himan dhuguma akka rakkoon jirtammoo yaayyuu nutti himan warri lafaallee rakkoo hedduu jiraa jedha rakkoon jiraachuu sii ammoo dhullee mirkanaa jedha warri lafa dhibi maqaan beekne kanaan lubbuu dhabuu jiraa jedha itti gaafatamaan kuno. Namni tanaan lubbuu dhabuu jiraa jechuu baannullee warri lafa nama hedduu tanaan lubbuu dhabuu jiraa jedha. Gabaasilleen tanum jejjedha. Nulleen akka mootummaatti qulqulleeffachuu mallammoo warri nu achitti arginu kunin waan namni lubbuun dhabe laalee dubbitan nutti hindachaa jedha. Akka The Guardian bulchoota aanaa Dubaayin Huseen Sheek Siraadfa maqeeffate jedhetti ganni jaha asitti nama 2000 dhiba akkanaa kanaan naannoo sunitti lubbuu dhabe. Bulchaan naannoo Somaalee maqaa himachuun fedhin tokko ammoo warshaan chaayinaa kunin dhugaazii baafatu yookaan ammoo albuudachi baafatu keemikaal fayyaa nam dhoortuun hojjeta mirkana jedheetiin The Guardianitti hime ufi ammoo maqaa himachuun feene. Taatullee The Guardian bulchoota warshaa kana argate irra qulqulleeffachuu hin dandeenye. Akka itti gaafatamaan eeyyam hojii ministeera gaaziitii fi albuuda Itoophiyaa keessa Taaddasee K. kaseela taaddese jadatti kalubi fi lafugazi kees sabaafatan ka ogaaden kees jiran kana kemikaale fayyaam namdo wittin ujjachu jirani wanjeda ammat wanne numirkane fanne kubqabni jiru jada. Yo jira telle akisiin fayyana min doorre ittin ujjatani jada. Hamidillen tan jada. Dabi uji akkana hujjat jahat jira. Hagi toko uji egi jal kabani amma ya yumil daabatan. Jari kunini amman tana waan tidaddabsun huji fi dandam ujjira kurfo jira jadetin dubbate. Ogaadanitti ollooti kemikaal warshaa keessa yaa'u jiran kanaan nami hedduun lubbuu dhabaa jiran kunin lafakka Jaluud, Dubaay, Godee, Shebelee fi Qoraa'ee fa'a.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiittaa nutti ceena. Kadhageenyeef ka dubbisnerraa. Barattoonni yuunivarsiitii Dambidoollootti muummee barnoota gaazexeessummaa baratan sababaaleen waldhabdee yuunivarsiitii keessatti uumamu keessaa tokko gaagaamni siyaasaa fi guutamuu dhabuun tajaajiltoota maqaa tuqanii dubbatanii jiru. Barattoonni walkunuunsuu fi walkabajuun akkasumas immoo yuunivarsiitiinis osoo rakkoon hin uumamiin waltajji marii geggeessuun miidhaa dhaqqabuu malu hambisuu danda'a jechuudhaan dubbatu barattoonni marii gabaasaan keenya Naakoor Malkaa achitti argamuudhaan qopheessetti hirmaatan kunooti.
Baatiiwwan muraasa dura jeequmsa yuunivarsiitiiwwan biyyattii naannolee garaagaraa keessatti mudataa tureen lubbuun barattootaa darbeeraa barattootni madaanis akkasuma turaniiru. Yaaddoo nageenyaarraa kan ka'e barattootni 34 ol ta'an barnoota isaanii addaan kutanii yuunivarsiitii irraa gara maatii isaaniitti deebi'anii akka turan ibsa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanaa baatii darbe keessa baasee ture ni agarsiisa. Barattoota maatiitti galan keessaa hangami isaanii akka mooraa yuunivarsiitii barnoota addaan kutaniitti deebi'an ragaa isaa hin argannes bakkan ofii bira gahee ragaa argadhe. Yuunivarsiitii Dambidoollootti garuu barattootni naannoo garaa garaa barnoota addaan kutanii maatii isaaniitti deebi'anii turan 800 keessaa 600 ol jechuunis 180 ol akka yuunivarsiitiitti deebi'anii barataa jiranidha. Pireezidaantii Yuunivarsiitii Dambidoolloo Dr. Lataa Tasfaayee kan isaan ibsan. Mariin barattoota Yuunivarsiitii Dambidoolloo maatiitti deebi'anii turanii gara yuunivarsiitiitti deebi'anii muummee barnoota gaazexeessummaaf koomunikeeshinii baratan afur wajjin taasiseen ka'umsa waldhabdee yuunivarsiitii keessaa fi furmaata isaa irratti yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf qoodanii jiru. Barattoota mariisifne keessaa barattuu Rahimaa Kaliil sababoota waldhabdee yuunivarsiitii keessaati waan jettu akkasitti ibsiti. Tokkoffaa yuunivarsiitii keessatti rakkoo uumamuun waldhabdee mudachuu danda'a. Inni lammaffaa immoo waldhabdeewwan yuunivarsiitii garaa garaa keessatti mudatantu gara yuunivarsiitii birootti babal'achuu danda'u jedhee yaada jettee jirti. Barattuu Soosinaa Girmaa gama isheetiin ka'umsoota lamaan Rahimaan kaaste deeggaruun waldhabdeen barattoota jidduutti jiraachuu fi hanqina tajaajiloota garaa garaa mooraa yuunivarsiitii keessatti barattoota quunnamanillee sababa waldhabdee barattootaa ta'uu danda'a jetti. Garaagarummaan barattoota jidduu jirullee ka'umsa ta'uu malaa jechuun kan dubbattu barattuu Soosinaan. Garaagarummaa sabaa, amantaa, afaanii fi hanqinni meeshaalee bu'uuraa yuunivarsiitii keessatti yeroo jiraatuu fi barattootni yoo hanqina xiqqoo argatan kana gara walitti bu'iinsaatti geeddaran rakkoo kaasuu danda'a. Inni kun walitti bu'iinsa kakaasuu danda'a jettee jirti Soosinaan. Barataa Fufaa Margaa garuu garaagarummaan sabummaa barattoota jidduu jiru ka'umsa wal dhabdee ta'uu hin danda'u jechuun yaada kennee jira. Osoo sabummaan ka'umsa walitti bu'iinsaa ta'e tokkoon keenyallee ollaa keenya wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Dubbiin barattoota muraasa gidduutti yommuu ka'u namootni waan kanarraa faayidaa argachuu barbaadan dubbicha babal'isu. Jechuun kan inni dubbate barataa Isaaq Dassaaleen gama isaatiin ka'umsi rakkoo dhaabbilee barnoota olaanoo gaagaama siyaasaa biyyattiiti jedha. Rakkoon hooggansaa yuunivarsiitii keessattuu pireezidaantii yuunivarsiitii tokkorraa hamma hojjetaa eegumsaatti qaamotni jiran qindaa'anii hojjechuu dhabuun rakkoon barattoota jidduu jiru akka hammaatu gochuu danda'a jedha. Umriin barataan keessa jirus ka'umsaa jedha. Barattoota yuunivarsiitii olaallee hedduun keenya dargaggoota dhimmootni sabummaa amantaa yookaan immoo afaanis yookaan dafnee deebii kennuudhaaf ariifanna. Waa'ee namoota biroof dursa kennuu dhabuu walii yaaduu dhiisnee tarkaanfiif waan ariifannuuf rakkoon kun uumamaa jedhee jira Isaaq. Yeroo waldhabdeewwan naannoo yuunivarsiitii mootummaa garaa garaatti uumaman rakkoon barattoota maatii fi biyyarra ga'u jiraa jennee kan gaafanneef ofuma isaanii akka fageenyaatti fudhachuun barattootni ibsa kennan jiru. Soosinaa irraan eegala. Ani baranan eebbifama. Yeroon eebbaaf qophii gochuu qabutti baatii tokkoof barnoota addaan kutuun salphaa miti. Kana jechuun yeroon itti eebbifamullee ni dheerataa jechuudha. Kana jechuun ammoo yeroon itti eebbifamutti yeroon itti beeksisa hojii hordofee qacaramee hojjedhuu qabu achina duraa butaa jechuudha. Yeroo barnootni addaan citee gara magaalaa maatiin jiranii dhaqee achi as deebi'utti ammoo maallaqa hedduu waan hin baasuuf maatiin gama dinagdeetiin ni miidhamu jechuudha. Inni sadaffaan akka biyyaatti immoo yuunivarsiitiin cufamuun waan salphaa miti. Yuunivarsiitii miti oolmaan daa'immanii tokko yeroo cufamu rakkoo guddaa geessisa. Kanaaf maqaa gaarii biyyaafu yuunivarsiitiin cufamuun gaarii miti jedhee yaada.
Yuunivarsiitii mazgaat laagariitum imeej xiru adalam.
Jettee jirti. Barattoonni warri biroo immoo rakkoo xiyyaadaa yookaan saayikooloojii barnootni yoo addaan cite namarra ga'u olaanaadha jechuun kan dubbatan. Maatiin illee yoo ijoolleen isaanii kan hin baranne ta'e abdii kutatoo ta'u yoo barnootni eegalus ijoolleen isaanii irraa fagaatanii deemanii akka bakka biraatti barataniif amananii yuunivarsiitiitti deebisuuf ni sodaatu. Dhaabbilee barnoota olaanaarraas amantaa dhabuu jedhanii jiru. Dhaabbilee barnoota olaanootti walitti bu'iinsi osoo hin uumamin walitti bu'iinsa akka hin uumamne maal taasifamuu akka qabus barattootni kun yaada kennanii jiru. Barataa isaa akkas jedha.
Tamaaroch erse barse bataan mewaadad meyaayaaz aallabbaachuu.
Ani barattootan mooraa yuunivarsiitii keessatti arge akka obboleessa koo obboleettii kootti ilaaluun qabaa jedha. Hundi keenyaa waliin ta'uun wal hubachuu, wal kunuunsuuf, wal kabaju, wal jaallachuu qabnaa jedha. Kanan dhufee fi barnoota qalamaa qofaaf miti jireenya hawaasummaa illee baruufi. Sababni isaa yeroon bakka biraatti dhaladhee guddadhee iddoo kana immoo dhufu barattoota sabaan aadaan amantaan anaa wajjin garaagara ta'an waliin waanan ol baruuf isaan faan hariiroo haasummaa koo cimsuun qabaa jedha. Yuunivarsiitiiwwan illee afaaniif aadaa garaagaraa biyyattii keessa jiran barattootni akka baraniif wal barsiisan gochuun waltajjiiwwan yookaan sagantaalee walitti dhufeenya barataa cimsan uumuun barattootni akka walitti siqanii wal baran gochuu qabu. Mootummaanis ta'e yuunivarsiitiiwwan yeroo rakkoon uumamu qofaa tumsuu hin qabanii dursaniillee rakkoon akka hin uumamne gochuu ni danda'u jedha. Barataan Isaaq barataa fufaa gama isaan barattoota irraallee wanti eegamu jiraa jedha.
Tamaarii lamandinno kabeetii tanasa.
Barataan tokko kaayyoo maaliif manaa bahee akka dhufe yaaduu qaba. Maatiin keenya akka nama taanuuf kan nu ergan, akka jijjiiramnee maatii keenya hawaasicha jijjiiru kan nurraa eegan. Barattoota yuunivarsiitii qofaa osoo hin taane barattoota sadarkaa qophaa'inaa fi sadarkaa tokkoffaa jiraniif illee kanan ergaa dabarsu. Siyaasaaf dhimmoota biroo bor yeroo barnoota xumurru waan irra geenyuuf har'aaf bulfachuu qabnaan jedha. Kan nurraa eegamu beekumsa isaa kuufachuu waan ta'eef. Barattootni kutaa ciisichaa yookaan doormitarii keessatti illee eessaa dhufanii eessaa hariiroo gaarii qabaachuu qabu. Hawaasni naannoo ammoo akka ijoollee isaatti barattoota kunuunsuu fi rakkoon osoo hin uumamin gorsuu fi yuunivarsiitiinis dursee marii taasisuun barbaachisaadha. Yuunivarsiitiiwwan muuxannoo gaarii qaban wajjin wal jijjiiruunis gaariidha jedhee yaadaa jetti Soosinaan. Barattuu Rahimaa gama isheetiin yeroo hoolallootni yuunivarsiitii irratti dhiyeeffatan barataa jidduutti afarfaman maddi isaa eessaa hangam dhugaadhaa jedhanii qulqulleeffachuun barbaachisaadha. Yuunivarsiitiin illee yeroo oduuwwan sobaa akkanaa barataa jidduu seenan dursee barataa hubachiisuudhaaf xiyyeeffannoo kennuun osoo wal dhabdeen barattoota yuunivarsiitii gidduutti uumamee miidhaa hin qaqqabsiisiin to'achuu danda'a jedhee namanaa jetti. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Koronaa vaayirasii yookaan COVID-19 kan jedhamu akka namatti hin daddabrin dhaabuun ni danda'ama. Harka keessan bishaaniif saamunaan dhiqadha. Saamunaa naannoo keessan yoo argachuu hin dandeenye immoo alkooliidhaan harka keessan sukkuummadha. Waa'ee koronaa vaayirasii yookaan COVID-19 jedhamu ijoollee waliin dubbadha. Ijoolleen yeroo mara akka harka isaanii dhiqatan utuu nuffiin deddeebisaa gorsa. Ijoolleen hiriyoota isaanii dhukkubsatan yookaan namoota dhukkubsatan kamirraayyuu akka fagaatanitti hima. Namni qufa yookaan haxxiffatu naannoo keessa yoo jiraate gara meetira tokko irraa fagaadha. Isinis yoo qufaa yookaan haxxiffachuun sin mudate yoo ho'i qaama keessanii dabale yookaan laydaan sinitti dhagaame gara ogeessa fayyaa deema. Warra kaanis to'adha. Yeroo sin qufaasisu yookaan sin haxxiffachiisu keessa ciqilee keessaniitiin afaaniif funyaan keessan haguuggadha. Harka keessaniin tuttuqina. Ragaalee waa'ee dhukkubichaa qaamawwan amanamoo ta'an qofarraa fudhadha. Waa'ee koronaa vaayirasii yookaan COVID-19 jedhamu wanni dhoksamu hin jiru. Ifatti walitti himaa waliin mari'adha. Akkasitti koronaa vaayirasii daddabruu irraa dhaabuu dandeessu. sagantaa keenya kanumaan xumura dhaggeeffatoota keenya nagaatti wixata walitti deebina amma sagantaa afaan amaaratti tuffa.